Azərbaycan bəstəkarları Qara Qarayev, müxazirəni müəllif, Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, sənətşünaslıq namizədi Zümrüd Dadarzadə təqdim edir. Biz başqalarının əsrlər boyu dəf etdiyi yolu bir neçə on illik ərzində keçmişik. Buna baxmayaraq, biz dünya təcrübəsini daha dərindən öyrənməliyik. Lakin bu bizik, bu isə dünya nailiyyətləridir. Belə düşünmək səhv olardı. Axı biz də dünyanın bir hissəsiyik və bizim bugünkü işimiz ümumbəşər işinin bir hissəsidir. Bu sözlər Azərbaycan mədəniyyətinin ən parlaq simalarından biri bəstəkar Qara Qarayeva məxsusdur. Azərbaycan musiqisini 20-ci əsr dünya musiqi mədəniyyətinin ən yüksək nailiyyətləri ilə bir sırada görmək arzusu sənətkarın bu hərarətli sözlərində öz əksini taparaq həyatın əsas məqsədini, bütün fəaliyyətinin məğzini təşkil etmişdir. Bəstəkarın həll etdiyi vəzifələrin mahiyyətini daha yaxşı dərk etmək üçün onun həyat yoluna nəzər salmaq gərəkdir. Qara Qarayev 1918-ci il fevralın 5-də Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Onun atası Əbülfəz Qarayev, Azərbaycanın tanınmış pediatri, tibb elmləri doktoru, professor. Anası Sona xanım Axundova Qarayeva hərtərəfli təhsil almış, poeziya və musiqiyə həvəs göstərən istedadlı Azərbaycan qadınlarından idi. Qarayevin erkən təəssüratları çox zəngindir. Burada Bakı kəndlərinin bayram və mərasimlərində səslənən musiqi, Avropa klassikası, eyni zamanda 20-ci əsr sənəti nümunələri, Bartok, Şostakoviç, Prokofiyevin əsərlərinə də yer vardır. Qərb və şərq lap əvvəldən mənim şuurumda yanaşı yaşayırdı. Bu sözlərdə Qarayev təfəkkürü və dünya görüşünün əsas xüsusiyyətləri, onun iki dilliyinin kökləri öz əksini tapıb. Qarayevin bir bəstəkar və şəxsiyyət kimi puxtələşməsində 20-ci əsrin dahi sənətkarları, Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəyov və Böyük Rus simfonisti Dmitri Şostakoviç önəmli rol oynamışlar. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir Hacıbəyovun sinfində Qarayev xalq musiqisini dərindən öyrənir, bu zəngin çeşmənin gözəlliklərini kəşf edir. Sonralar Qarayev öz ustadı haqqında yığcam və obrazlı şəkildə deyəcək. O, mənim milli qəlbimi hifz etmək naminə çarpışırdı. Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında Şostakoviçin sinfində Qarayev yüksək peşəkarlıq dərsləri keçir. Sənətdə daim axtarışlar aparmağın, təkmilləşməyin zəruriliyini dərk edir. Dünya musiqisinin əsas nailiyyətlərinə qovuşur. Qara Qarayev Azərbaycan musiqi sənəti üçün həlledici əhəmiyyətə malik bir dövrdə 20-ci əsrin 30-cu illərinin ikinci yarısında yaradıcılıq aləminə gəlir. O zaman Üzeyir Hacıbəyev Azərbaycan musiqisinin lat sistemini, lat kompozisiya məntiqini üzə çıxaran Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları fundamental tədqiqatı üzərində işləyirdi. Həmin elmi araşdırmaların nəticəsi çox önəmlidir. Dahi sənətkar böyük qələbə çalır. Koroğlu operasını yaradaraq, şərq və qərb mədəniyyətləri arasında o vaxtacan keçilməz görünən səddi aradan götürüb, Azərbaycan musiqisini dünya musiqi mədəniyyətinin əsas inkişaf yoluna çıxarır. Lakin Üzeyir bəyin başladığı işi davam etdirmək, bədii kəşflərindən təkan alıb, təməl daşını qoyduğu bəstəkarlıq məktəbinin binasını mərtəbə-mərtəbə ucaltmaq, yeni Azərbaycan musiqisini ümumdünya miqyasında tanıtdırmaq tələb olunurdu. Ustaddan estafeti alan Qarayev, Azərbaycan musiqi tarixinin keyfiyyətcə yeni mərhələsində milli ənənələrin dünya sənəti ilə üzvi sintezi imkanlarını axtarmağa başlayır. Qarayevin elə ilk əsərləri, impressionist boyalarla yazılmış Sarskoya silo heykəli fortepiano lövhəsi və parlaq etnografik xarakteri ilə seçilən könül nəğməsi kantatası obrazca, üslubca bir-biri ilə kəskin təzad təşkil edir. Onlar bəstəkarın axtarışlar amplitudası haqqında aydın təsəvvür yaradır. Hələ bir-biri ilə təmasa girməyən, ayrı-ayrı qütblərdə yerləşən milli və ümumbəşər təmayüllər arasında ortaq nöqtələrin axtarılması Qarayevin yaradıcılıqda əsas məqsədinə çevrilir. 1943-cü ildə bəstəkar birinci simfoniyasını yazır. Azərbaycanda simfoniya janrının təməlini qoyan bu əsərin bədii məziyyətləri az deyil. Müəllimi Şostakoviç kimi müharibə mövzusuna üst tutan Qarayev, ənənəvi 4 hissəli strukturdan imtina edib, orijinal 2 hissəli silsilə qurur. Azərbaycan musiqisinin lat intonasiya xüsusiyyətləri və qərbi Avropa polifoniyası müasir harmoniya arasında çarpaz nöqtələr axtarır. Tənqidçilər simfoniyanı Hindemith ruhunda cəsarətli neoklassik eksperiment kimi qiymətləndirir. 1945-ci il mayın 7-sində, yəni Böyük Vətən müharibəsinin qurtarmasına 2 gün qalmış, Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrın səhnəsində Qara Qarayevin Cövdət Hacıyevlə birlikdə yazdığı Vətən, Qəhrəmani, Vətənpərvərlik operası tamaşaya qoyulur. Həmin operaya görə müəlliflər 1946-cı ildə dövlət mükafatına layiq görülürlər. Lakin Qara Qarayevin ilk böyük müvəffəqiyyəti Leyli və Məcnun simfonik poeması olur. Bu simfonik əsər 12-ci yüzyılın dahi Azərbaycan şairi, mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin eyni adlı poemasının motivləri əsasında yazılıb. Şərqin Giulietta və Romeosu, Leyli və Məcnunun nakam məhəbbəti haqqında böyük dramatizm aşılanmış musiqi hekayətini həyəcansız dinləmək qeyri-mümkündür. Qarayev burada qarşı-qarşıya duran iki zid qüvvənin ölüm-dirim mübarizəsini musiqi dili ilə canlandırır. Amansız tali və ali sevgi, kədər və ümid, məyusluq və səadətə inam, zülmət və işığın qarşı durması faciə ilə bitir. Lakin əsərin sonunda səslənən Leylinin həzin, saf və gözəl mövzusu məhəbbətin sonsuzluğu və əbədiliyi ideyasını ifadə edir. Qarayevin 50-ci illərdə yazdığı iki balet onun yaradıcılığının zirvəsidir. Burada bəstəkar klassik baletin ənənələrindən, Çaykovski, Prokofiev təcrübəsindən, habelə Azərbaycan musiqili xoreografiya sənətinin nailiyyətlərindən məharətlə bəhrələnmiş, geniş simfonik nəfəsi ilə seçilən novator əsərlər yaratmışdır. Baletlərdə mürəkkəb fəlsəfi, ictimai mövzuları təcəssüm etdirən Qarayev, bu janrın imkanları haqqında təsəvvürləri xeyli genişləndirmişdir. Yeddi gözəli yazarkən Qarayev yenidən dərin fəlsəfi fikirlər, yüksək mənəviyyat, parlaq obrazlar dolu nizami dünyasına üz tutur. Şairin 5 poemadan ibarət həmsəsinin əsas ideyalarından təkən alaraq, Qarayev xalqın taliyi və arzuları, insan şəxsiyyətinin gözəlliyi, yüksək etik mənada başa düşülən məhəbbət haqqında musiqili xoreografik poema yaratmışdır. Baletdəki 7 portret süitası Qarayev sənətkarlığının gözəl nümunəsidir. Burada bir-biri ilə kəskin təzad təşkil edən 7 Hind, Bizans, Xarəzm, Slavyan, Məğrib, Çin və İran gözəllərinin rəqsləri verilir. Süitanı qapayan vals öz parlaq orkestr boyaları ilə valeh edir. Burada Qarayev böyük ixtiraçılıqla Azərbaycan muğamı, çağırgahın intonasiyalarını vals janrının səciyyəvi əlamətləri ilə uzlaşdırır. 1958-ci ildə Leningrad Opera və Balet Teatrının səhnəsində Qarayevin İldırımlı Yollarla baleti böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. Baletin süjeti əsasında 20-ci əsr Cənubi Afrika yazıçısı Peter Abrahamsın eyni adlı romanı durur. İlk dəfə balet səhnəsində o dövrün ən mühüm mövzularından biri, müstəmləkəçilik zülmü və köləliyə qarşı mübarizə mövzusu öz təcəssümünü tapır. Lakin ictimai-siyasi kontekstin bütün əhəmiyyətinə baxmayaraq, məhz məhəbbət öz yolunda bütün maneələri dəf etmək, düşmənçiliyə belə qalib gəlmək iqtidarında olan böyük insan sevgisi baletin əsas ideyasını təşkil edir. Bəşər övladları, zəmanəmizin mahnısını oxuyun. Nifrət, ədavət, müxaribə haqqında yox, məhəbbət haqqında oxuyun. Baletin əvvəlində səslənən Abrahamsın bu sadə və səmimi sözləri Qarayevin mövqeyini çox gözəl ifadə edir. Cənubi Afrika folklorunun qeyri-adi üslub xüsusiyyətlərini müasir musiqinin zəngin imkanları ilə uzlaşdıran Qarayev, ehtiras dolu adajoları, temperamentli rəqsləri, füsunkar peyzajları, gərgin dramatik epizodları ilə valeh edən obrazca rəngarəng, çox emosional musiqi yaratmışdır. Baletin ən şairənə nömrələrindən biri Layla Qarayevin nəcib, səmimi və təmkinli lirikasına səciyyəvi nümunədir. Zərif harmonik boyaları, yığcam və aydın forması ilə fərqlənən bu musiqidə nəvaziş, həyalpərvərlik, eyni zamanda sonsuz kədər və gizli gərginlik vardır. Dramaturji sənətkarlığı, böyük simfonik vüsəti, xoreografik formaların novator təfsiri ilə fərqlənən İldırımlı Yollarla baletinə görə Qara Qarayev 1967-ci ildə SSR-də ən fəhri mükafat Lenin mükafatına layiq görülmüşdür. Bütün sadaladığımız əsərlərdə bəstəkar dönmədən Azərbaycan musiqisinin ifadə vasitələrini genişləndirir. Stereotipləri dəf edərək sənətimizə keyfiyyətcə yeni obrazlar gətirməyə çalışırdı. Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Anar Qarayevi gələcəyin səfiri adlandırmışdır. Bəstəkarın dövrünü xeyli qabaqlayan, gələcəyə pərvazlanan, yenilikçilik ruhu ilə aşılanmış axtarışları çox zaman bir mənalı qarşılanmırdı. Bəzən müasirləri Leyli və Məcnun simfonik poemasının, 7 gözəl baletinin, simfoniyaların, violino konsertinin novator mahiyyətini dərk etmək iqtidarında olmayıb, bəstəkarı Azərbaycan musiqisinin lad intonasiya normalarına riayət etməməkdə suçlayırdılar. Halbuki məsələ Qara Qarayevin folklora yeni, yaradıcı münasibətində idi. Xalq musiqisinə istehlakçı münasibəti qəti surətdə tənqid edən bəstəkar söyləyirdi. Biz folklorun əlimizin altında olan üst qatlarını insafsızcasına istismar etmirikmi? Onun əsas zənginlikləri üzdə deyil, düşündüyümüzdən daha dərinlikdədir və biz oraya enmək üçün lazımi texniki vasitələrlə silahlanmalıyıq. Eyni zamanda nə texniki vasitələrin mürəkkəbliyi, nə də Qarayevin yaradıcılığını müxtəlif xalqların həyatını əhatə edən obraz polifoniyası, onun sənətinin dərin, çox zaman təfəkkür səviyyəsində üzə çıxan milliliyini pərdələyə bilmirdi. Müsahibələrindən birində Qarayev məhz bu cəhəti vurğulayırdı. Milli ənənələr yaradıcılıqda bəzən sövq təbii şəkildə özünü göstərir. Mən İspan, Balqar, Vietnam mövzuları əsasında musiqi yazıram. Lakin çox zaman eşidirəm ki, bu musiqidə mənim milliyyətimin, mənim azərbaycanlı əllərimin izi qalıb. Bəs bu necə baş verir? İzah etmək iqtidarında deyiləm və doğrusu bu barədə heç düşünmürəm də. Başqa bir yerdə Qarayev yenidən həmin fikri vurğulayaraq yazır ki, o heç zaman əvvəlcədən hökmən Azərbaycan bəstəkarı olmaq vəzifəsini qarşısına qoyub işə başlamır. Məsələ ondadır ki, sənətkar istər-istəməz genetik səviyyədə öz xalqına mənsubdur. Onun tarixi, təbiəti, dili ilə bağlıdır. Milli xarakterin xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Qarayev haqqında düşünərkən onun fəaliyyətinin miqyasına heyran olmamaq mümkün deyil. Belə ki, o nəinki dahi bəstəkar, ha belə böyük ictimai xadim, görkəmli pedaqoq və alim keyfiyyətlərini öz şəxsində üzvü surətdə uzlaşdırırdı. Üzeyir Hacıbəyovun vəfatından sonra Qarayev təxminən 30 il müddətində Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik etmiş, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru, professoru, burada Bəstəkarlıq sinfinin müdiri, Respublika Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olmuşdur. Qara Qarayev Renesans dövrü sənətkarlarına xas olan bir ehtirasla özünü həyatın burulğanına atır, ən müxtəlif bilik sahələrinə canlı maraq göstərir, qələmini çeşidli janrlarda, üslublarda sınamağa tələsir, kömək əlini hamıya, istedadlı gənclərə, yeni ifaçılıq kollektivlərinin yaradıcılarına, özünün təbirincə həqiqət naminə yaşayıb yaradanlara uzatmağa çalışırdı. Türk şairi Nazım Hikmətin Mən yanmasam, sən yanmasan, biz yanmasaq, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa misraları, Qara Qarayev fəaliyyətinə çox uyğun gəlir. Bəstəkarın mənəvi dünyasının zənginliyi, intellektinin geniş məkanı heyrətamizdir. Caz və dünya xalqlarının folkloru, arxeologiya və dəqiq elmlər, kino, fotoqrafiya və təsviri sənət, yəni dünya elminin incəsənətinin bütün hadisələri, yenilikləri, ixtiraları onun diqqətini çəkirdi. Qarayev intellekti demək olar ki, hüdudsuzdur, deyən rus bəstəkarı Radion Şedrinin sözlərində böyük həqiqət var. Yazıçı İmran Qasımov da dostunun məhz bu keyfiyyətini heyrətlə vurğulayır. Nədən danışırsa danışsın, elə təsəvvür yaranırdı ki, bütün sivilizasiya Qarayevin ovcundadır. Özü də ensiklopedik məlumatlar səviyyəsində deyil, dərindən mənimsənilmiş tərzdə, 10 haldan 9-unda, heyran edici orijinal yozumda, Bəstəkarın beynində sanki informasiya şualarını tamamilə qeyri-adi şəkildə işləyib istehsal edən bir qurğu yerləşdirilmişdir. Bəli, Qarayev bütün eşitdiklərini və gördüklərini dərhal mənimsəmək, özününküləşdirmək, bədii üslubu ilə uzlaşdırmaq kimi keyfiyyətə malik idi. Əhs etdiyi biliklər bəstəkarın daxili dünyasını, demək yaradıcılığını xeyli zənginləşdirir, dolğunlaşdırırdı. Yaradıcılıq isə bəstəkarın etirafına görə dünya ilə münasibətlərin ifadəsi üçün bir vasitə idi. Maraq dairəsinin genişliyi, dolğun və gərgin mənəvi həyat, Qarayevin müraciət etdiyi mövzular, janrlar və üslub modellərinin müxtəlifliyində bariz əksini tapır. Bəstəkarı Nizami və Şekspir, Ömər Həyyan və Puşkin, Cervantes və Nazım Hikmət, Abrahams və Bulqakov, Rostan və Səməd Vurğun kimi müxtəlif dövrləri, ədəbi ənənələri təmsil edən şair və yazarların sənət dünyası özünə cəlb edirdi. Hər dəfə yeni mövzu və yeni obrazlar müvafiq olaraq yeni bədii təcəssüm üsulları və üslub xüsusiyyətlərini doğururdu. Belə ki, ildırımlı yollarla baletinin parlaq, al-əlvan boyaları, Don Quixote simfoni qravürlərinin bir qədər təmkinli qrafik cizgiləri ilə, Alban rapsodiyasının janr əsası aydın duyulan etnografik musiqisi, simli kvartetin klassik ruhda üslublaşdırılmış obrazları ilə, Leyli və Məcnun simfonik poemasının romantik abhavası, emosionallığı, violino konsertinin intellektual lirikası, sərt gözəlliyi ilə növbələşir. Eyni zamanda mövzu rəngarəngliyinə baxmayaraq, Qarayev ilk öncə müasir dövrlə səsləşən problemlərə diqqət yetirirdi. Bəstəkarın aşağıdakı etirafı səciyyəvidir. Müasirlik mənim qəlbimi dərindən riqqətə gətirir. Əgər mən keçmiş zamanlarda dünyaya gəlsəydim, bəlkə də bəstəkar olmazdım. Hər dəfə bu və ya digər məqsədi reallaşdırarkən, Qarayev çeşidli üslub modellərini üst tutur. Onu qədim bəstəkarların kontrapunkt sənətinin ciddiliyi və caz improvizasiyalarının çılğınlığı, barokko musiqisinin aydın strukturları və Azərbaycan muğamlarının lat qanunluğunluqları, Şostakoviç, Prokofiev və ya Stravinskinin üslub kəşfləri və dodekafoniyadakı fikir intizamı, Bach polifoniyasının məntiqi və populyar musiqi janrları, o cümlədən rock musiqinin ritmləri eyni ilə maraqlandırır, özünə cəlb edirdi. Məsələn, 70-ci illərin əvvəlində bəstəkar fransız dramaturgu Edmond Rostandın Cyrano de Bergerac əsəri əsasında Çılğın Qaskoniyalı müziklini yaradaraq klassisist intonasiya və janrları, romantik harmoniyanı, müasir pop musiqinin ritmləri ilə qəfil tərzdə uzlaşdırmışdır. Prelude silsiləsi janrında 20-ci əsr musiqisinin ən ali nailiyyətlərinə aid edilən 24 fortepiano prelüdü Qarayev üslubunun məxsusi ensiklopediyası adlandırıla bilər. Burada bəstəkarın bədii kəşfləri çoxdur. O, müxtəlif musiqi janrlarının xüsusiyyətlərini, məsələn, xalq rəqsini, laylanı, matəm marşını, mahnını, qəfil tərzdə müasir ifadə vasitələri, klassisist musiqinin elementləri və ya caz intonasiyaları, harmoniyaları ilə calaşdırıb, tamamilə orijinal obrazlar ərsəyə gətirir. Qarayev neobarokkosuna gözəl nümunə, sonuncu 6 prelüddə qədim musiqi formaları və janrları, fuga, polifonik variasiyalar, xoral, passakali istifadə olunur. Mövzu və 5 variasiyadan ibarət B-dur prelüdündə Azərbaycan xalq musiqisinin səciyyəvi intonasiyaları Scarlatti ruhunda üslublaşdırmaya məruz qalır. Lakin hansı üsluba üst tutursa tutsun, ən başlıcası odur ki, bəstəkar əhs etdiyinə yaradıcılıq süzgəcindən keçirir. Bütün təsirləri ümumi məhrəcə, öz təkrarsız yazı ədasına tabi etdirir, tamamilə orijinal bədii tam ərsiyə gətirirdi. Odur ki, müxtəlif dövrlərə aid əsərlərin hamısını ümumi cəhətlər, forma yığcamlığı, emosional ciddilik, musiqi obrazlarının saflığı xalq musiqisinə yaradıcı münasibət birləşdirir. Özdə Qarayev təkcə dünya təcrübəsindən faydalanmaqla kifayətlənmirdi. O, Avropa profesional musiqisini öz bədii kəşfləri, o cümlədən məxsusi modal harmoniyası ilə zənginləşdirirdi. Qarayev musiqisi janr baxımından da çox zəngindir. Bəstəkar üçün iri və kiçik, mürəkkəb və asan janrlara bölgü yoxdur. O, instrumental musiqinin mingyaslı formaları, simfoniya, simfonik poema, konsert və kino, teatr üçün musiqiyə, müxtəlif sənət növlərinin mürəkkəb sintezinə əsaslanan opera, balet, musical və vokal miniatür mahnıya eyni tələbkarlıq və ciddiyyətlə yanaşırdı. Janrından asılı olmayaraq, Qarayevin bir çox əsərlərində onun musiqi təfəkkürünün ümumdə keyfiyyəti, simfonikliyi özünü aydın göstərir. Bəzən bəstəkar qayəsi mövcud qəliblər çərçivəsinə sığmayaraq janr adlarının dəqiqləşdirilməsini tələb edirdi. Məsələn, Don Kixotun tamamilə orijinal konsepsiyasını həyata keçirərkən bəstəkar başqa sənət növünün üslub xüsusiyyətlərini əsas götürmüş və bu əsəri simfonik qravürlər adlandırmışdır. Simfonik qravürlər Qarayevin məşhur rus rejissoru Qriqori Kozintsevin Don Kixot filminə yazdığı musiqi əsasında meydana çıxıb. Ümumiyyətlə bəstəkar kinodakı işinə eyni ilə ciddi məsuliyyətlə yanaşır. Burada da simfonik əsərləri ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olan nümunələr yaradırdı. Həmin fikri ən gözəl illüstrasiya Uzaq Sahillərdə bədii filminin emosional ümumiləşdirmə qüvvəsinə malik çox obrazlı, çox mənalı musiqisidir. Özdə bəstəkarın kino üçün musiqisi bir qayda olaraq ekrandan ayrılıb müstəqil həyat sürməyə başlayırdı. Məsələn, Goya filminə Qara Qarayevin oğlu Fərəc Qarayev ilə birgə yazdığı musiqi, böyük İspan rəssamının faciəvi həyatına həsr olunmuş tam metrajlı simfoniyanın yaranışını doğurmuşdur. Qarayev sənətini araşdırarkən bəstəkar və zaman problemini də diqqətsiz qoymaq olmaz. Yaşadığı ziddiyyətli mürəkkəb zaman bəstəkarın yaradıcılıq axtarışlarının səmtinə, onun müzakirə etdiyi mövzulara, nəhayət, bütövlükdə taleyinə böyük təsir göstərmişdir. Zahirən Qarayev tərcüməyə halı tamamilə qayğısız və xoşbəxt görünür. Artıq 50 yaşında o bir çox fəxri adların, mükafatların sahibidir. Sovet musiqisinin ən nüfuzlu nümayəndəsi, klassiki kimi tanınır. Lakin həyatın gözəl üst tərəfi arxasında hətta faciəli adlandırıla bilən tali, totalitar ölkədə yaşayan sənətkar aqibəti özünü açıq-aşkar göstərir. Stalin dövrünün mədəniyyət sahəsindəki inzibati amirlik metodlarına əsaslanan siyasəti, sənətkarı azad yaşayıb yaratmaq, istədiyi kompozisiya texnikasını, musiqi dilini seçmək imkanına məhrum edirdi. Prokofievi, Şostakoviçi, Qondarma novator, formalist, xalqdan uzaq musiqi yaradan müəlliflər kimi damğalayan 1948-ci il Kommunist Partiyasının qərarının əksədası Azərbaycana da gəlib çatmışdır. Bəzi başqa Azərbaycan bəstəkarları ilə yanaşı, o zaman artıq 2 dəfə dövlət mükafatı laureatı Qarayev 1948-ci il mətbuatında formalist təmayülün nümayəndəsi kimi tənqid olunur. Naşı müəlliflər bəstəkarı xalq musiqi ənəllərinə riayət etməməkdə, melodik materialın mücərrədliyində, dissonansların bolluğunda və s. günahlarda o ki var ittihamlandırırdılar. Belə tənqidə görünür Qarayevin ilk iki simfoniyası əsas vermişdir. Silsilə yozumu, musiqi dilinin təravəti baxımından nəinki Azərbaycanda, bütün keçmiş sovet məkanında irəliyə, gələcəyə boylanan bu əsərlər o zaman əlbəttə anlanıla, asan qavranıla bilməzdi. Belə ki, 40 il sonra 1988-ci ildə Bakıda Qarayevin adını daşıyan 20-ci əsr musiqisi festivalında səslənən 1-ci simfoniya heç də üstünü toz basmış muzey eksponatı kimi deyil, musiqi toxumasının orijinal, öz dövrü üçün cəsarətli təşkili ilə seçilən canlı əsər kimi qarşılandı. İstər-istəməz belə bir sual meydana çıxır. Görəsən, Qarayevi qədəm qoyduğu yoldan məcburi döndərib, daim lazımi səmtə istiqamətləndirməsəydilər, sənətkarın yaradıcılıq irsi hansı şəkil alardı? Lakin budur, 60-cı illər gəlib çıxdı. İqlim bir qədər mülayimləşdi, SSRİ və qərb dünyası arasında dəmir pərdə aradan götürüldü, ölkəyə xaricdən axıb gələn informasiyanın həcmi xeyli artdı. 1962-ci ildə Stravinskin SSRİ-yə gəlişi və misilsiz qastrolları zamanı dinləyicilər gec də olsa 20-ci əsr sənətinin nəhənglərindən birinin parlaq, son dərəcə təravətli musiqisini özləri üçün kəşf etdilər. Həyatda, sənətdə meyarlar dəyişir, çox şey yaxın keçmiş belə təzədən dəyərləndirilir. Yeni kumirlər, Schönberg, Berg, Webern, avantqardın ikinci dalğasının ideyaları beyinlərə, ürəklərə hakim kəsilirdi. Bu dövrdə Qarayev də ağır, üzücü düşüncələrə qatlaşır. 40-50-ci illərin əsərlərinə tənqidi nəzər salıb, yaradıcılıq yolunun səmtini dəqiqləşdirmək zəruriyyəti ilə qarşılaşır. Sənətkarı düşündürən, narahat edən problemləri aydın təsəvvür etmək üçün onun bioqrafiyasından bir faktı xatırlatmaq gərəkdir. 1961-ci ildə Qarayev Sovet bəstəkarlarının nümayəndə heyətinin tərkibində Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edir. Los Angeles Beynəlxalq Musiqi Festivalında bəstəkarın İldırımlı Yollarla baletindən ikinci süitası ifa olunur. Qarayevim festivalda səslənən əsərlərin üslub, texnika baxımından rəngarəngli, SSRİ-də uzun müddət yasaq edilən Schönberg metodunun fərdi yozumu xallarının bolluğu heyrətləndirir. ABŞ-dan qayıtdıqdan sonra Qarayevin kədərli etirafı kifayət qədər səciyyəvidir. Musiqidə biz 50 il geri qalmışıq. Lakin eyni zamanda Los Angeles-da eşitdikləri Qarayev axtarışlarına güclü təkan verir. Bütöv xarakter, möhkəm iradə sahibi olan bəstəkar yaradıcılıqda kəskin dönüş həyata keçirib, musiqidə mən özümü amansızcasına sındıra bildim, yazır. O gəncliyə xas ehtirasla, cəsarətlə yeni sahələrə doğru istiqamət alır. SSRİ-də birincilər sırasında 12 tonluq texnikanı araşdırıb, tətbiq etməyə başlayır. Həmin dönüşün yaradıcılıq nəticələri son dərəcə inandırıcıdır. Üçüncü simfoniya və violino konserti sovet musiqisinin mərhələvi əsərləridir. Bir çox görkəmli ifaçıların təfsirində yaşayırlar. Radion Şedrin bu əsərlərinin tarixi əhəmiyyətini vurğulayaraq yazır ki, SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının plenumlarında çıxışları, habelə konkret yaradıcılığı ilə Qarayev bütün sovet musiqisinin əvvəlki dövrə nisbətən 60-cı illərdə daha təbii yol ilə inkişaf etməsində mühüm rol oynadı. Əlbəttə, bəstəkar texnikaya kör-köranə riayət etmir. Yeni səs təşkili sisteminin ənənəvi formalarla, milli leksika ilə uzlaşdırılmasının mümkünlüyünü ispat etməyə çalışırdı. O zaman Qarayevin maraqlı ideyaları bol idi. Məsələn, bəstəkar təkrar olunmayan 12 tondan ibarət sıranı Azərbaycan ladlarının səs qatarları ilə birləşdirərək seriya texnikasına əsaslanan muğam yaratmaq yollarını arayırdı. Özünün səmimi etirafı violino konsertində isə Qarayev daha əhəmiyyətli bir məsələni həll edir. Milli musiqi təfəkkürü prinsiplərini təcəssüm etdirməyə müvəffəq olur. Təsadüfi deyil ki, zahirən milli əlamətlərdən məhrum olan bu əsər Azərbaycan xalqının ən ümdə keyfiyyətlərinin, onun təfəkkür tərzinin, xarakterinin, temperamentinin təzahürü kimi qavranılmışdır. Qarayev musiqisinin emosional məzmunu 60-cı illərin əsərlərində zərər çəkirmi? Məsələ burasındadır ki, sakit və pak hissləri sevirəm deyən Qarayevin erkən əsərlərində belə daxili ciddilik ehtiraslara üstün gəlirdi. Ümumiyyətlə, bəstəkar bəzi qərarlaşmış fikirləri təqzib edərək, musiqisində özünə məxsus şərq aləmi yaradır. Burada hisslərin, rənglərin, ritmlərin bütün əlvanlığına baxmayaraq, emosiyalar deyil, dərin psixologizm, incə intellekt hökmranlıq edir. Tənqidçilərin fikrincə, violino konsertinin fəlsəfi məzmunu ilk növbədə şərq sənətinin intellektual gücünü üzə çıxarır. Şərq müdrikliyi deyilən sehirli qüvvəni təcəssüm etdirir. Qarayev dahi bəstəkar olmaqla yanaşı, böyük mütəfəkkir, parlaq, natiq, sərrast söz ustası idi. Onun elmi publisistik irsi, 40 il ərzində yazdığı çeşidli məqalələr, oxuduğu məruzələr, millilik və beynəlmiləllik, ənənə və novatorluq, gənc nəslin tərbiyəsi və s. önəmli problemlərin dərin elmi şərhini verir. Qarayev musiqi tarixinə yeni milli bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı kimi daxil olmuşdur. 1946-cı ildə Moskva konservatoriyasını bitirdikdən sonra o, Azərbaycan konservatoriyasında kompozisiya sinifinə rəhbərlik etməyə başlamış, həyatın 30-dan artıq ilini bu ağır və məsuliyyətli işə sərf etmişdir. Qarayev bəstəkarlıq məktəbi kimi bütün dünyada məşhur olan bu məktəbin 70-dən artıq yetirmələri arasında Azərbaycan musiqisini öz nailiyyətləri ilə zənginləşdirən sənətkarlar Rauf Hacıyev, Hacı Həmməmmədov, Arif Məlikov, Həyya Mirzəzadə, Vasif Adıgözalov, Tofiq Bakıxanov, Məmməd Quliyev, Fərəc Qarayev, Firəngiz Əlizadə, İsmail Hacıbəyev, Azər Dadaşov, Rəhli Həsənova, Elnarə Dadaşova və bir çox başqaları vardır. Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etdikdən sonra dünya bədii prosesinə inteqrasiyasının sürətləndiyi bir dövrdə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ən nüfuzlu beynəlxalq festivallarda daha tez-tez səslənir, özü də müasir qərb musiqisi ilə rəqabətdə böyük müvəffəqiyyətlər qazanır. Bu isə ilk növbədə Qarayev məktəbinin, onun sənət və pedaqoji prinsiplərinin qələbəsidir. Qarayevin adı Azərbaycanda böyük ehtiramla, məhəbbətlə əhatə olunub. Onun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Bakı prospektlərindən birinə, metro stansiyasına, musiqi məktəbinə, qəmiyə, dövlət kamera orkestrinə bəstəkarın adı verilib. Maddi xarakter daşıyan abidələrdən başqa, Qarayev şərəfinə ucaldılan saysız-hesabsız musiqi abidələri daha önəmlidir. Burada çeşidli ithaf xarakterli əsərləri, bəstəkarın adını daşıyan 20-ci əsr musiqisi festivallarını, Piyanoçu Rəanar Zayvanın Qarayev dövrəsi konsert proqramını qeyd edək. Həmin proqramda refren rolunu ustadın prelüdləri oynayır, epizodları isə müxtəlif nəslə mənsub Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri təşkil edir. Özdə bu proqram daima yeniləşərək Qarayev dövrəsini demək olar ki, hüdudsuzluğunu nümayiş etdirir. Bəstəkara həsr olmuş ədəbiyyatın həcmi ildən ilə artır. Onun əsərləri məşhur ifaçıların repertuarını bəzəyir. Dünya mədəniyyəti tarixinə öz nəhəng, cəsarətli və heyrətamiz nailiyyətləri ilə daxil olmuş 20-ci əsr musiqisində Qara Qarayevin şübhəsiz özünə məxsus yeri var. İllər ötəcək, gərinələr dolanacaq, gələcək nəsillər Qarayev musiqisi keçməsindən bəhrələnəcək, ifaçılar onun əsərlərində yeni çalarlar üzə çıxaracaq, tədqiqatçılar bədii kəşflərinin mahiyyətinə varmağa çalışacaqlar. Milliyyətindən, əqidəsindən asılı olmayaraq, planetimizin müxtəlif güşələrində yaşayan insanlar Qarayevin nurlu, nəcib, xeyrxalq sənəti ilə görüşdən sarsılacaq, mənən saflaşacaq, gözəlləşəcəklər.